tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Punainen nappi on painettuna pohjaan. Kenties tämän kesän viimeisen kerran tässä radiostudiossa, ainakin Kimanttia podcastin osalta, mutta ennen kuin lähdemme menemään pitkälle suruvalitteluihin tämän jakson lopettamisen ja kauden loppumisen kanssa, niin onhan meillä tässä tunteroinen, on muuten karmea sana toi tunteroinen, on tunti aikaa, reilu tunti puhua jääkiekosta, tai kuinka kauan sitten puhutaankaan, mutta tämä on Kimanttia podcastia Suomen Kuopiosta, Kimmo Timonen.
Kyllä. Pilvinen sää täällä ja näyttää, että kohta tulee vettä oikein rumaasti. On nimittäin niin sysimusta taivas, mutta joo, viimeistä viedään. Tässä vähän kyyneleitä pyyhin silmästä, mutta eiköhän me pärjätä.
Näin se on, ja ei tässä nyt mitään suurempia hautuja kannalta alkaa kaivaa. Mä jaksan uskoa kuitenkin, että me varmaan ensi syksynä kuitenkin vielä puhutaan jääkiekosta. Mulla on vähän sellainen fiilis.
No joo, kyllä mulle sopii jo näillä lupauksilla. Kyllähän tämä mukavaa puuhaa ainakin mulle olla. Ja kyllä tuossa kun kaupungilla täällä Kuopiossakin pyörii, aika moni tätä meidän höpötystä kuuntelee, että se on aina semmoista tervetullutta palautusta, että näitä kuunnellaan ja ei täällä turhaa niin kuin höpötellä näitä NHL-juttuja. Vähän välillä muutakin kyllä.
Joo, ja se on, itse asiassa mä huomaan sen ihan saman, että harvoin tulee enää itsellekään palautusta niin kuin selostamisesta juurikaan. Joo. Mutta kaikki, mutta Kimanttia hommasta tuleekin sitten oikein. Olin äsken siellä sähköjumpassa. Terveisiä nyt muistaakseni okay. Laurille. Niin kun on puhunut Miamisin touhuista, niin tänne tullessa menin sähköjumppaan, niin eikö siinä kuule Lauri ollut mun kanssa tekemässä hiittitreeniä, ja hän oli tullut Kimanttia kuuntelijana sitten tonne Emsille tekee sähköhomma ja ihastunut siihen, että syytti meidän podcastia siitä, että oli tullut, tullut sinne.
Ei, hieno homma.
Kyllä, juu. Ja mitä tulee hyväntekeväisyyteen, ja hyväntekeväisyyttähän Kimanttia hommassa ollaan tässä tehty ja käyty jo lahjoittamassa, mutta Kimmo Timosen hyvän tekeväisyysasiat siellä Kuopiossa on tämän kesän teemana teillä siellä. Ja nyt mä katsoin, Kime, mullekin tuli vähän puskista, mutta teillä on se padel-turnauskin siinä, niin sä voit sen oikeastaan avata nyt tähän.
Joo, me ollaan tämän viikko palaveerattu Kime for Kids hyvän tekeväisyystapahtuma. Me ollaan 10 vuotta, totta kai tässä oli koronan takia parin vuoden tauko. Mutta nyt se taas järjestetään 9.7. täällä. Se on tarinassa tuossa Kuopio-Siilijärven välillä, vaan se lauantain tapahtuma, eli golfin merkeissä. Ja sitten me vähän lisättiin tuonne Pille Peino-hallille täällä Kuopiossa padel siihen, mihin yritykset saattaa tulla mukaan. Sitten meillä on vähän illanviettoa siinä, ja meillä on uusi kohde, mihin rahat menee, on semmoinen kuin tuon paikallisen sairaalan, eli Kuopion yliopistollinen sairaala, ja siellä lasten psykiatria ja nuorisopsykiatrin osastolla. Eli,
hieno kohde.
Joo. Siellä apua tarvitaan, niin se on meidän kohde tänä kesänä. Ja se on ollut kyllä meikäläisen tämmöinen yksi kesän kohokohta. Että kiva nähdä tuttuja ihmisiä yhdessä paljon, ja nyt varsinkin kun päästään järjestämään taas. Ja nyt tuli padel tähän mukaan, niin mennään semmoinen niin viikonloppu. Kime for Kids hyvän tekeväisyyden merkeissä.
Nonni, se on hieno viikonloppu se. Ja nyt kun joku kysyy, että olenko minä siellä, niin minun hallitukseni ja puheenjohtajani tuo kotipuolessa määräsi mut lähteä Kreikkaan, niin ei päästä tohon tapahtumaan. Mutta jollain tavalla kannan korteni kekoon Kime for Kids -tapahtumaan kyllä ihan varmasti, että mä keksitään siihen joku tapa. Niin eiköhän siihen osallistuta.
Ja eiköhän me ensi kesänä uudelleen järjestää.
Kyllä.
Tervetuloa sitten.
Juu. Mites aikaerot? Suomi, nyt viikon tauon jälkeen, niin joko yöt menee nukutuksi, onko rytmiin päästy?
No sanotaanko, että pikkuhiljaa. Että tuossa tuli sen Tampereen keikan jälkeen, ne yöt meni vähän pitkäksi, niin siinä pysyttiin vähän niin kuin Amerikan ajassa. Ja nyt tässä viikko oltu, niin kyllä tämä tästä, viime oli ehkä paras yö. Niinhän ne sanoo, että meillä on 7 tunnin aikaero, että tunti per päivä. Eli viikko siinä niin kuin menee, ja kyllä se aika hyvin pitää paikkansa, että viime yö alkoi olla jo niin kuin Suomi-ajassa tämä herra, mutta kyllä se tästä, koko kesän aikaa.
Joo, ja mä oon nyt tässä ollut noin kakkosen ratkaisupelit ja konferenssifinaalit ollut kans yötöissä, niin täytyy sanoa, että vuosi vuodelta tämä niin kuin vaikenee tämä homma. Että
kyllä... Miten se menee, mutta kerros mulle vähän, jos 3 alkaa yöllä peli, niin miten se niin kuin iltaohjelma menee? Sen?
No siis täydellisessä maailmassahan mä yrittäisin mennä nukkuun niin kuin viimeistään 11, 10-11 välissä, mutta siinä iltasella, kun lapset laitetaan nukkuun ja sitten siinä käydään vähän perheen asioita lävitteen, ja mullekin on hyvin usein myös niin kuin muita työasioita siinä sitten vielä niin kuin käsiteltävänä, niin sitten täytyy vähän rauhoittua, ja sitten mä huomaankin, että se kello onkin 12:15, ja kello herätys on 2:05. Että sitten mä nukun joskus tunnin, joskus puoli tuntia, joskus puolitoista, välillä parhaan tapauksessa 2 tuntia. Ja siitä mä revin itteni pystyyn ja hyppään vaatteisiin ja otan yöeväät mukaan. Ja tämä ei ole maksettu mainos, mutta kun tykkään tuotteesta, niin otan yhden Nokian panimon B-Sharp energiajuoman siinä ajomatkalla. Ja sitten mä ajan tuonne Tohloppiin, niin mä herään siinä matkalla. Rokettirolli on aika kovalla siinä autossa, sanotaanko näin, että sitä pääsee hereille. Eikä se niin kuin se hereilläolo ei ole se juttu, vaan se, että saa itsensä niin kuin saa aivot hereille. Eli kun puhe on sellainen asia, että sähän voit olla hereillä keskellä yötä, mutta yritäpä lähteä nopeasti puhumaan siitä, niin sun suu ei vaan niin kuin liiku ja se tulee lähteä mumelussa se puhe.
Ja mä menisinkin kysyä, mulla itse asiassa paperissa lukeekin täällä, että pitääkö sun tehdä jotain semmoisia äänenavauksia
sinne
lähetystä. Joo.
Voisin
kuvitella, että mullakin pitäisi.
Joo, mä teen sen autossa matkalla sinne ihan hengitysharjoituksien kautta ja sitten niin kuin laulamalla. Eli mun on pakko vaan saada ääntä suusta ulos, jotta aistit herää. Että sit kun se kiekko putoo jäähän, niin ei ole ihan unessa. Koska mä oon niin kuin fyysisesti hereillä, mutta se pelko on siitä, että suu on unessa. Niin se suu täytyy saada vaan niin kuin kulkemaan. Ja sitten siihen herätään 2:05, tehdään nämä jutut, kommervenkit, mennään Tohloppiin ja tehdään tekniset tarkistukset. Ja toivotaan, että Amerikan pojat pitää tekniikan kasassa, mitä ei ole ihan joka yö tehnyt. Ollut teknisiä vaikeuksia. Ja ne on tosi, niin kuin esimerkiksi nyt oli tuossa Edmontonin ja Colorado Game 4, niin fiidi oli Edmontonista katki 19 minuuttia. Ja se on sieltä hallista lähteissä ollut se fiidi katki. Siellä on tullut joku technical failure, ja ne ei saanut sitä fiidiä tänne. Niin me ei täällä, vaikka asiakaspalvelussa ollaankin, ja mä tiedän, että meidän asiakkaita se häiritti, että se harmittaa, kun on yöllä hereillä ja se kuva ei tuu, niin ihan oikeasti se ei ole. Me tehdään kaikkemme, että se kuva tulisi siihen. Että yhtä lailla se mua harmittaa olla hereillä ja katsoa sitä mustaa ruutua. Mutta sitten ne heitti meille, ne ei saanut sitä kasaan sitä KV-fiidiä sieltä, niin ne löi sitten tuon Sportsnetin lähetyksen suoraanaan, joka tulee yhdellä ääniraidalla vaan, joten sinne jouduttiin ajaan sitten joku kanukkiselostajat, Greg Simpson ja kuka se selostajakollega nyt on, kun vaihtoi, niin sä jätään hiljaisella siihen taustalle sitten ja mä rupean poputtamaan siihen sen päälle. Ja ne on vaan...
Sä duppaan.
Mä duppaan, niin joo. Ja niitä vaan niin kuin tulee, ei niille voi mitään. Siinä ei auta heittää niin kuin lusikkaa nurkkaan sillä lailla, että alkaa kiukkuileen, että en tee, kun ei tää oo. Vaan se tilanne muuttuu ja sit se on mikä se on ja sillä pärjätään.
Juuri näin. Eli sinä oot Tampereella, sitten lähetys tulee Helsinkiin sitä kautta niin kuin sulle, vai
joo, se tulee kuituyhteyttä pitkin tuonne Tohloppiin ja mulla on Tohlopissa käyttömestari, joka on opettanut mut asioille ja vuosien saatossa. Plus sitten, että he käyvät aina iltasella katsomassa, että siellä on oikeat linjat valittuna. Ja mut on koulutettu Tohloppiin niin, että jos on siellä päässä ongelma, niin mä osaan sen tekniikkapöydän tsekata sillä lailla, että jos siellä on valittuna väärä raita, niin mä osaan käydä valitsemassa ne oikein. Mutta siinä on niinku tosi monta monessa aina, että mitä tapahtuu. Nyt mä voin paljastaa sellaisen asian, kun loppukausi tässä on käsillä. Enkä sano yhtään nimeä, enkä yhtään tahoa, mutta NHL valitsi vaihto. En mä tiedä, saisinko mä edes puhua tästä, mutta mä en nyt sano. NHL vaihtoi Euroopassa niin kuin kuvan välittäjäpalvelua täksi kaudeksi. Ja se henkilökohtaisen kokemukseni mukaan se heikkeli tosi paljon. Mutta he ovat parantaneet kauden aikana erittäin paljon kuin sika kuuluisaa juoksuaan sen teknisen tekemisen kanssa. Mutta nämä on sellaisia, mitä ei siinä hetkessä on turha selitellä julkisuuteen, että mistä johtuu ne klikit. Mutta jos mä heitän näin päin, että jos meidän lähetyksessä on tekninen ongelma, niin 99% varmuudella voin sanoa, että se ei ole meidän syytä tai meistä kiinni.
Joo. On se kyllä aika ihmeellistä tämä tekninen osaaminen. Kun minäkin olen jonkun verran tässä muutaman olympialaiset tehnyt ja nähnyt sitä tavallaan niin kuin livenä ja sieltä takaa, mitenkä jonkun TV-lähetyksen urheilutapahtuman lähetys tapahtuu, niin on se kyllä, ei sitä niin kuin mieti, kun laittaa telkkarin päälle ja rupeaa esimerkiksi katsoa NHL-jääkiekkoa, mitä kaikkea siihen menee, että se kuuluu tänne meidän niin kuin telkkareihin ja ääni kuuluu. Ja on se on kyllä aika mielenkiintoinen prosessi.
Joo, mä just tässä Twitterissä luin itse asiassa nimimerkki J.K. laittoi, yritti minulle sen viestin, että en ole Viasattia, no se ei ole Viasat enää, vaan se on V-Sport tai Viaplay, mutta hän kirjoittaa, että en ole Viasattia katsonut, mutta yhden klipin perusteella taustaäänet on hiljennetty sen takia, että mäkin puhuu kanukkiselostajien päälle. Ongelma tässä on se, että heillä ei näytä olevan kapasiteettia hiljentää kanukkiselostajia siten, että peliäänet jää päälle. No, tämä on yksi tulkinta monelle siitä, jotka eivät oikeasti sinällään tiedä, että miten se tekninen rakentuu sieltä. Että niin kuin sä sen sanoit, että saattaa olla tosi helppo ajatella, että no nyt ne mokasia ei ole tolla, että tässä ei onnistuttu, mutta siinä on niin monta kommervenkkiä, että me saadaan NHL-kuva livenä selostus liimattua siihen päälle, että siinä on synkronointi on kunnossa ja äänet on synkronoitu siihen pelitapahtumaan ja kaikki on niin kuin kohdalla ja se tulee ilman ongelmia sulle kotisohvalle, niin se ei tapahdu ihan itsestään.
Ei se ihan helppo.
Ei.
Ei se. Miten kysymys vielä tuohon, kun just, että yöllä kun joudut selostamaan. Mä tietysti täytyy myöntää, että en nyt ihan ole kaikkien yöpeleen herännyt, mutta sitten on kattonut tässä. Niin esimerkiksi tämä viimeinen Edmontonin ja Coloradon peli, missä Mikko Rantanen ja sitten vielä Arturi Lehkonen heitti jatkoaika maaliin, niin ukko oli oikein kunnolla äänessä. Mä ajattelin, että kyllä tuohon joutuu niinku hakemaan semmoista. Totta kai on innoissaan sitä pelistä ja suomalaisista, mutta ei se ihan yöllä niinku lähde tuosta automaattisesti. Kyllä siinä niinku täytyy harjoitella sitä ja varmaan kuppi kahvia siinä menee välillä.
Menee ja sitten se nimenomaan sukkestoituminen siihen peliin tietyllä tavalla, että antaa itsellensä, vaikka se väsy vähän painaa siinä, niin silti niin kuin takoo itselleen, että tämä on aika unelma-ammatti, mitä mä saan tehdä. Ja sitten niin kuin ajatella se sillä lailla, että heittäytyä sille pelille. Että sitten se peli, niin kuin mä oon monesti sanonutkin, että se peli määrittelee, minkälainen mä olen selostajana. Jos se peli ei ole hyvä, niin siellä tuskin ääni hirveästi niin kuin värisee tai muuttuu. Mutta jos panos on suuri ja dramatiikka pelissä on sen mukainen, niin se mun ääni nousee siinä samassa tasossa. Ja nyt toi nelospeli tohon sarjaan oli kyllä niinku käänteitä täynnä oikein huolella. Niin kyllä se vei mennessään. Ja siinä aamulla, kun kotiin päin ajelin, että vielä pari tuntia saisin nukkua, niin ei meinaa uni tulla just sen takia, että kun se oma adrenaliini oli niin korkealle noussut siinä ottelun aikana, niin ei oikein kroppa enää pystynyt rauhoittumaan. Ja siitä päästään sitten siihen seuraavaan päivään, että kun tässä kuitenkin pyritään elämään ihan normaalia arkea, niin juman keuta, kun on, tiedätkö, on bolla sekaisin tuossa, kun yrität lasten asioita hoitaa ja mennä ja puolet asioista unohtuu.
On se, mutta tuossa niin kuin mä sanoin, kahdet olympialaiset mä oon tehnyt tuossa vähän niin kuin studiohommissa ja se, että kun sä sanoit, että pitää heittäytyä sille pelille ja elää siinä pelin mukana, mutta tälleen niin kuin mä en ole selostehommia ikinä tehnyt enkä tule tekemään, mutta nuo studiohommat, mikä ero siinä on, että ootko siellä hallilla paikan päällä ja heittäydyt siihen yleisön ääneen ja siihen peliin versus se, että esimerkiksi nyt me oltiin niin kuin Kööpenhaminassa pelkässä studiossa.
Joo.
Että me katsotaan itsekin sitä peliä niin kuin TV-lähetyksen mukaan, niin siinä on huima ero. Siinä on niin kuin ihan itselläkin se, että totta kai hommat pitää hoitaa, mutta se, että mitenkä sä oot siinä pelissä kiinni, niin se on kyllä, se on huima ero. Sama sulla varmaan, että nyt sä oot siellä Tampereen kopissa versus se, kun nyt lähdet esimerkiksi finaaleita tekemään paikan päälle, niin onhan siinä, vaikka on yö, mutta onhan siinä se fiiliksen kannalta iso ero.
Joo, kyllä mä voin ihan rehellisesti sanoa, että ensi viikolla, kun mä kävelen Denverissä kotihallissa Game 1 käytävää pitkin pressissä ja menen kohti selostamoa, mulla on luurit korvissa ja mä kuuntelen jotain hyvin angstista John Frusciantin musiikkia siinä samalla ja haen sen fiiliksen kohdilleni, niin kyllä mä kusen hunajaa, kun mä siinä oon. Ei se, kyllä mä voisin ihan ääneen sanoa. Onhan se, kun mä oon nyt ollut 3 vuotta kopissa tuossa NHL-suhteen. Niin. Eikä paljon onsaitteja ole tullut, niin sit kun pääsee siihen, se on niin kuin automaatti, kun mä pääsee siihen onsait paikan päälle selostamoon, äänet on tsekattu, teknikko on siinä takana, luurit on päässä, ja näkee sen valoshown ja sen pregame ja sen yleisön myyviin, niin ei siinä sitten tarvita mitään muuta.
Hei, nauran tässä ääneen, kun mietin vaan, että nyt kaikki kimanttia kuuntelijat, kun ensimmäinen peli lähtee Coloradossa käyntiin, niin muistakaa, että Antti Mäkisellä on pienet kuset housussa.
Joo, mutta mut on opetettu, kun pienestä pitää, että tosimiehellä on aina vähän kakkaa housussa, niin sillä se vaan menee.
Niin, ja siinä, jos on Ville Nieminen sun vieressä, niin ei se anna sinun siinä nauttia, se kyllä höpöttää siihen päälle jotain.
Höpöttää, joo, ja, niin kuin, mutta siis se asia on tunne, ja Ville lähtee mun kanssa taas reissuun.
Joo,
ja Mullakin sä oot ollut mun kanssa, kun me MSG:llä jotain peliä me tehtiin. Tehtiin Kaapo Kakun alku ensimmäistä matsia. Ja sitten Ville oli ekaa kertaa mun kanssa paikan päällä 19 finaaleissa. Ja me oltiin Bostonissa jo game ykköseen. Ja entinen NHL-pelaaja, Stanley Cup-voittaja. Täällä mennyt sitten 2007, kun Ville lähti pois sieltä, mä en muista. Mutta kuitenkin niin kuin 15 vuotta, tai 12-13, toistakymmentä vuotta kuitenkin, että ei ollut niissä hommissa, ei pelaajana eikä niin kuin journalistina tai asiantuntijana. Sitten se Stanley Cupin ykkösfinaali, ja se oli latautunut koko päivän. Ja me käytiin salilla, ja sitten vedetään pukua päälle, mennään hallille. Ja aika hiljaista poikaa ollaan siinä, ja sitten tullaan se National Anthem, kun pamahtaa ja se yleisö on siinä mukana, ja mä katson Villeen vieressä, kun kyyneleet valuu poskille.
Ai jaa.
Niin se
Ville
on,
eläytö niin voimakkaasti.
Niin se on rakkautta. Se on niinku rakkautta. Se on puhdasta sellaista niinku toinen
intohimo on mukana.
Mä oon itse samanlainen. En mä voi sitä kieltää. Se on vaan niinku
Se on hienoa, ja sen voin sanoa, että itse ollut mukana finaaleissa pelaajana, niin se totta kai playerit on hienoa, totta kai siellä on hirveä meininki, mutta hei, finaalit on vielä niin kuin steppi kovempaa, että sitten se niin kuin möly siellä hallissa ja just niin kuin kansallislaulut, miten siinä niin kuin yleisö on mukana ja sen tuntee, se niin kuin aistii, että nyt tässä jotain niin kuin isosta taistellaan. Niin
hyvä.
Se on kyllä, hyvä. Se on kokemuksen arvoinen juttu.
Hyvä esimerkki on se, kun aina kaikki on sanonut, ja nyt se on onneksi kokenut jo monta kertaa, mutta että Blackhawksikin kotituvassa 15, kun oli Jim Cornelison teidän kansanlaulun laulaja. Ja kova äijä, ja sitten kaikki aina sanoo, että se on niin kuin äänekkäin hetki hallissa, ja se on sellainen, missä vastustajalla valuu paskat nilkoille. Niin sitten kun sen ekan kerran kuulee, kun se Cornelison vetää sen, ja 22 000 ihmistä niin kuin hakkaa käsiä yhteen laulaa mukana, ja se myrsky on ihan älytön.
Se on älytön.
Niin se on sellainen kokemus, että kun ekaa kertaa kokee, niin se jää niin kuin lopun elämäkseen kyllä mieleen.
Niin, ja missään muussa hallissa ei ole tuommoista, että niin kuin kansallislaulun aikana taputetaan muuta kuin Chicagossa. Että se että suosittelen matkaa Chicagoon kyllä kuuntelijoille, että jos semmoinen paikka on, niin se on kyllä semmoinen halli ja fiilis, mitä kannattaa kokea. Että varsinkin se kansallislaulu on semmoista, mitä ei muualla tapaa.
Joo, kyllä. Ja sitten oli niin, siitä sitten toiseen paikkaan, missä sä oot ollut kapteenina, niin missä muistan niin kuin mölyn. Me oltiin Rehkosen Ikan kanssa Nashville-Pittsburgh-sarjaa, niin se Bretsien kotihalli oli siis sellainen, että vaikka Ika oli muista puolen metrin päässä, niin ei me kuultu toisemme, mitä me yritettiin sanoa. Siellä oli niin kauhea ääni.
siellä on meteliä. Hei, mä kattelin tuossa vähän NHL-uutisia, niin kun mennään näihin sarjoihin ja peleihin, niin aika monta hyvää valmentajaa on nyt markkinoilla.
Ihan älyttömästi.
Nimilista. Niin nyt on kyllä siis niinku, nyt on seuroilla varavalita niinku sopiva ehdokas, sanotaan näin, omiin ideologiaan, mutta on tarjolla kyllä ehdokkaita.
Mä en ymmärrä sitä Bostonin liikettä se Cassidyn kanssa, että onko siellä tullut joku, mä mietin sitä näin päin, että nythän ne on tilanteessa, että Marchandilla leikattiin lonkka, ja se on 6 kuukautta, mutta mehän tiedetään, Tyler Seguin vaikka olkoon esimerkkinä siitä, että 6 kuukautta ei riitä. Että se voi kuuden kuukauden päästä, Brad Marchand voi tulla kentälle, mutta se, että siellä on sama Brad Marchand, niin siihen menee vähän toista vuotta. Bergeron on ilman diiliä, ja jos nyt täytyisi vetää päätökset, johtopäätökset, niin mä luulen, että Patrice ei enää pelaa. Sitten siellä on Charlie McAvoy loukkaantuneena sivussa 6 kuukautta. McAvoylla on jotain, ja Brandon Carlo taisi olla pitkään loukkaantuneena. Ja nyt eilen alkoi tulemaan otsikoita sitten tuolta rivien välistä, että Pasternakki olisi kaupan. Niin mä luulen, että siellä on Cassidyn kanssa käyty vähän linjausta siitä, että ollaanko me contender ensi vuonna vai aletaanko me tekemään tällainen pienekö riipilli tässä. Ja Cassidy haluaisi olla contender, mutta omistajataho ja GM sanoi, että meidän täytyy rakentaa uudestaan, että tämä ei niinku kestä tämä juna. Niin siinä kohtaa on vaan, että okei, eiköhän me lähdetä eri suuntiin.
Joo. Mulla on vähän sama ideologia tässä siinä mielessä, että just kun me ollaan puhuttu Bostonista, niin se etsikkoaika oli. Mun mielestä se oli nyt tänä vuonna, ehkä vuosi aikaisemmin. Niin nyt se juna on mun mielestä mennyt ja tämä uudelleen rakentaminen, niin onko Bruce Cassidy siihen valmis, en usko. Mutta sitten mä luin näitä vähän juttuja, niin siellä sanotaan, että onko se Dan Sweeney se GM siellä? Että hän on pelaajien kanssa jutellut ja olisiko sieltä tullut sitten jotain, että on mennyt vähän sukset ristiin joukkueen kanssa tai kunnioitus tippunut tai jotain. Mutta nämä on tämmöisiä, eihän näistä tiedä mikä se totuus on, mutta toi mitä sä kerroit, niin voi ihan hyvin pitää paikkansa.
Mutta ajattelisiko mä tässä listaa nyt, kun mä katson tämän listan USA Todayn sivuilta, niin Barry Trotz, Bruce Cassidy, John Tortorella, Jim Montgomery, Peter DeBoer, Paul Maurice, Claude Julien, Alain Vigneault, Rick Tocchet, Joel Quenneville, Mike Babcock. Siinä nyt niin kuin etukeen on nämä jätkät. Niin kyllä siellä aika lailla on jätkiä tarjolla. Ja toi Trotz on tällä hetkellä ehkä se ensimmäinen blokki, että mihin Trotz menee, niin sitten alkaa muut palat putoileen. Et siellä oli sen verran mitähän podcastia mä kuuntelin Jetsin haastatteluista, niin siellä oli vanha konna Randy Carlyle käynyt haastattelussa Winnipegissä yhtä lailla. Eli Carlylehan pelasi aikanaan urallaan Winnipegissä.
Kyllä.
Siellä on omistajataholla on sellainen tahtotila, että he haluaisivat jonkun valmentajan, kelle se Winnipegin ja Manitoban kulttuuri olisi tuttua. Ja sehän viittaa ihan suoraan just Barry Trotziin. Mutta eihän Paul Maurice ollut sieltä kotoisin. Eli Maurice vei joukkueen konferenssifinaalia ja teki hienoa työtä olla niin ulkopuolisena. Mutta että jos nyt haluaa sitten ikään kuin omia poikia takaisin, niin siinä on aika lailla se Carlyle ja Trotz on siinä niin kuin ykkösvalikointikorissa.
Joo, mä siis samaa mieltä, että Barry Trotz varmasti on se ykköshevonen tässä ja se varmaan kiertää ihan tarkoituksella eri joukkueita, eli saa tavallaan päättää, mihin menee ja mikä kiinnostaa. Joo. Että jos koti kiinnostaa ja kotiinpalu kiinnostaa, niin Winnipegin ovet on sepposen selällään hänelle ihan varmasti. Ja sen verran Flyers-uutisia, että siellä mennään toista kierrosta jo haastatteluja ilmeisesti ja edelleen puhut kertoo, että Tortorella ja itse asiassa Peter DeBoer on myös ehdokkaana siinä. Nämä kaksikko ilmeisesti vähän nyt johtaa sitä, että kumpi tulee, mutta Trotzi on varmaan käynyt siellä ja en tiedä, onko muita ehdokkaita ilmeisesti, jos toista kierrosta mennään, mutta tämmöisiä huhuja sieltä.
Joo, se voi olla toi Bruce Cassidy on aika erikoinen pala monelle niin kuin yhtäkkiä markkinoille tulevaksi valmentajaksi, koska hänen track recordinsa on aika hyvä Bostonin kanssa ja se on tosi pidetty ja arvostettu valmentaja. Niin voi olla monella halu saada Cassidy omaan orkesteriinsa. Jos nyt joku jää miettimään, kuka oli Jim Montgomery, niin Jim Montgomery oli se päävalmentaja, joka oli Dallas Starsissa ja teki siellä hyvää työtä, kunnes hän tsekkasi itsensä tonne rehabiin, eli kuntoutuslaitokseen alkoholin takia. Nyt se on pari vuotta siitä sitten parannellut itteensä ja nyt on
oliko jossain kakkosvalmentajana nyt? Muistako väärin vai?
Ei ollut.
Ei ollut.
Mun mielestä, selvä. Hetkinen. Ei kun onpas ollut, Bluesissa. Joo.
Sitähän mä olin katsonut yhden niiden peliin silloin playareissa, mutta tuossahan se on.
Joo. Nyt on valmiina sitten jälleen päävalmentaja positiota varten ja totta kai Paul Mauricesta en tiedä hänen halustaan valmentaa. Claude Julien on aina kova nimi. Alain Vigneault jäi teiltä vähän huonoa huutoon, mutta kaipa hänkin jonnekin kelpaa.
Niin, kelpas varmasti, mutta jotenkin mulla jäi semmoinen kuva ihan omista lähteistä, että nyt hän pitää pienen tauon, tai valmentaako enää ikinä, mutta eihän näistä ikinä tiedä. Kuitenkin hänellä on vuosia elämässä jäljellä, että se valmentaminen, niin sehän ei ole iästä kiinni. Että...
Jos olisit Bill Zito, Florida GM, Panthersin, Andrew Brunetto oli interim päävalmentaja ja sitten tuli vaikeat pudotuspelit ja pettymys. Valitsisitko tältä listalta itsellesi valmentajan?
Barry Trotz.
Joo. Joo, mulla on Barry Trotz tai toi Cassidy. Mä ottaisin, noisin kuin Floridan näköisiä jätkiä molemmat.
Joo, kyllä, kyllä. En veisi sinne mitään tuommoista Tortorellaa tai Babcockia, että siellä jotenkin se henki on siellä kuitenkin ihan hyvää ja semmoinen tekemisen meininki on, niin semmoinen ehkä vähän pelaajaläheisempi lähestyminen sopisi sinne Floridaan mun mielestä paremmin.
DeBoerhan oli valmentajauransa alkutaipaleella Florida Panthersin päävalmentaja, että kai se nimi täytyy siihen nostaa yhtälailla listaan, koska hän siellä on aikaisemminkin operoinut silloin, kun Panthers ei ollut vielä huipulla. Mutta kyllä mä sanoisin, että sillä CV:llä, mikä Panthersin joukkue on ja se ajatus siitä, että ne on kuitenkin niin kuin tulevaisuuden joukkue, niin ei sinne huonoa valmentajaa tarvitse ottaa.
Ei tarvi. Mutta on valmentajan markkinoita. Kiva nähdä, milloin kun tämä rupeaa tämä tavallaan pullon suu aukeaa, että kuka on se ensimmäinen, joka lähtee. Ja kuitenkin eletään jo kesäkuuta, että ei tässä varmaan ihan älyttömän kauan voi joukkueet odottaa.
Mitäs me puhutaan palkintoasioista, koska Lady Bing meni Kyle Connorille Winnipegiin ja sitähän... Miten sä entisenä pelaajana ajattelet Lady Bing-palkinnon?
No en oikeastaan arvosta. Eikö se ole
Se on se niin kuin herrasmiespalkinto, vähiten jäähyjä ja tehopisteitä ja niin päin pois.
No en mä tiedä. Niin. ehkä siinä se iso arvostus minun sitä suuntaan, että hienot jaetaan, mutta en mä tiedä. Ei nosta ainakaan minun arvoissa korkealle.
P.K. Subban sai King Clancy Memorial Trophyin, eli hänen hyväntekeväisyydestään. Esimerkiksi Montrealin sairaala-juttu, minkä sä laittoi silloin vielä Canadiens-paidassa eteenpäin ja sitten harrastanut tehnyt tosi paljon hyväntekeväisyyttä, niin Subban sai siitä. Joo, Subban sai siitä ton tunnustuksen ja Daryl Satterille meni sitten valmentaja pysti tuonne Kälkäriin.
Vaikka itse haluan, muistatko sä sen erityisesti, että antakaa se Rangersin valmentajalle minun puolesta.
Joo, mutta sinne se hänelle putos. Ja mitäs muita palkintoja tässä nyt on? Onko tässä jaettu vielä?
Kukas voittis?
Hetkinen.
Selki.
Bergeroni meni viidennen kerran. Selki.
No, eikö se Parkkoville olisi jo kuulunut?
Ei vielä. Tämä oli Bergeronin hyvä kausi. Kyllä se sille kuuluu.
No niin.
Ja hän teki nyt historiaa sillä lailla, että se on viides kerta, kun hänelle se pytty annettiin. Ja hän jakoi sitä ennätystä Bob Gainin kanssa 4:llä. Aikaisemmin, mutta nyt on sitten Patrice Bergeron on omassa kastissaan ja hänhän kuuluu pelaajiin, että jos hän tänään lopettaa, niin onko se 3 vuotta se raja, kun voidaan Hockey Hall of Fameen valita, niin hänelle voidaan lippu lyödä käteen jo, että sitten kun se on mahdollista, niin se on sun paikkas.
Sitä ei tarvii miettiä, että pääseekö se Hall of Fame.
Ei.
Se on ihan selkeä valinta.
Se painuu sinne ja...
Kyllä.
Oliko joku muu pelaaja, joku palkinto vielä. Mitä mä nyt sitten unohdan? Jonkun mä tästä tietysti unohdan.
Milloin sinä antaa MVP? Onko se silloin, mitenkä ne menee?
En ole perillä. Mä oon vaan seuraa, kun ne putoilee tähän näin. Niin kuin, putoilee yksi kerrallaan. Mä vaan noin nyyssit tosta, niin tästähän me saadaan jälleen hyvää. Tässä paljastuuko hyvin, mä oon tehnyt pohjatyön tähän. Carey Price Awarded Bill Masterton Memorial Trophy. Eli se sai Mastertonin tosta taistelustaan ja takaisin tulostaan. Daryl Satterin toime puhuttiinkin jo. Anze Kopitar sai Mark Messierin leadership-palkinnon. Ja varmaan ansaitseekin sen nuoren losijoukkueen kanssa. Tehnyt siellä työnsä siellä kohdalleen.
Tuo Carey Price on mielenkiintoinen. Mitähän niin kun mennään eteenpäin ensi kautta, niin vieläkö jatkaa vai alkaako olla sitten jo eläkeasioita hänellä?
Mun mielestäni se sanoi, että nythän on hän tähtää siihen, että hän on syksyllä valmis alkamaan.
Okei.
Ja taas kiekko pysäyttämisen, mutta eihän toi Montreal nyt niin kuin... Voi olla vähän... Martin St. Louisilla täytyy pari kikkakolmosta kaivaa takataskusta, että että saadaan pitkä juoksu onnistuun. Ei siellä,
hienoa, että ne luotti Martin St. Louisin siihen, että saa jatkaa valmentajana. Teki varmaan sitten se loppuvuoden hyvää tulosta, ja kyllähän se fakta on sinne, että Montreal on kyllä, se on siis loistava kiekkokaupunki, ei siinä mitään, mutta nämä valmentajan nimet, mitkä äsken käytiin läpi, niin se ei välttämättä se ehkä se mielenkiintoisin vaihtoehto näille valmentajille, jotka ole vielä tässä vaiheessa.
Joo.
Siellä on rakennustyö kesken.
Ja sitten voidaankin mennä näihin konferenssifinaaleihin, jossa ensimmäinen sarja on taputeltu, niin puhutaan se pois alta, eli Avalanche ja Edmonton Oilers. Ja 4 peliä se vaati, että se sarja meni poikki. Tuliko yllätyksenä sulle, että se oli 4 peliä?
Tuli.
Joo.
Mä tiesin, että Colorado tää vie, mutta mä ajattelin, että ne pystyy pelin 2 vääntää siinä kotonaan tai vieraassa. Ihan siitä syystä, että niillä on kuitenkin 2 maailman, no yksi ainakin maailman paras ja toinen aika lähellä sitä. Että mä ajattelin, että ne pystyy 2 peliä voittaa ne 2. Mutta kyllä mulle vähän niin kuin pettymys oli Mike Smithin esiintyminen maalilla, että se pikkusen petti. Minun näkemyksen mukaan, ja ylivoima jännä niillä oli aika. 2 maalia oli 11-12 yritystä. Et se oli mulle pikkuinen semmoinen, niinku, kun Edmontonin asioita mietitään, niin pettymys. Joo, ja kyllähän niinku me ollaan tässä puhuttu pitkään, että Edmonton on ihan oikealla tiellä. Mä oon tykännyt Connor McDavidin tavallaan sitä, ei pelillisistä jutuista, mä tiedän, että se on maailman paras siinä, mutta ehkä semmoisia niinku leadership-johtajan niinku asioita se on nostanut päätään sieltä, ja se on menossa niinku todellakin oikeaan suuntaan. Ja siitähän tämä ei jäänyt kiinni, miten ne pelasivat. Nehän hoiti se oma hommansa tosi hyvin. Mutta se, missä se muu joukkue sitten tulee siellä perässä, niin ei sieltä paljon apuja tullut. Ja sitten vielä Evander Kanen tyhmä teko siinä, oliko se 3. peli?
Joo.
Niin ei sekään, ainut ukko, joka tehoja on tehnyt, oli hän siellä sitten näiden 2 lisäksi, että hän puuttuu vielä viimeisestä pelistä. Mutta vähän se muu joukkue kaipaa nyt semmoista jotain muuta. Ei voi luottaa 2 mieheen, että ne kantaa tätä joukkuetta vuodesta toiseen eteenpäin.
Niin mä sanoisin, että se jäi kiinni niiden puolustuksesta, eli puolustajista ja puolustajien laadusta. Varsinkin kun Darlene Nurse pelasi loukkaantuneena vielä. Että vaikka mekin ollaan hänelle rapaa annettu tosi paljon, niin täytyy antaa niin kuin iso respekti siitä, että hän pelasi rikkinäisenä noinkin hyvin. Niin hän kantoi kortensa kekoon ja Cody Ceesiäkin tässä on vähän painettu, mutta hänkin pelasi isoja minuutteja ja kohtalaisen hyvin. Mutta sitten, muistatko sarja alkoi, kun mä sanoin, että se Evan Bouchard ja Duncan Keatin pakkipari tulee olemaan sellainen niin kuin akilleen kantapäin omalla tavalla. Ja niin se 4. pelissä jatkoi aika ratkaisumaalissa vaan, niin se Keat hävisi sen kiekottoman 1-1 Lehkoselle ja jäi metrin jälkeen ja Arsi meni ja ohjasi ja otti riparin haltuun ja löi tyhjä ja sun entinen joukkuekaveri oli siinä myöhässä. Ja sitten Bouchard ei nyt sen enempää haukkumatta, mutta pystyn poittamaan tästä 4. pelistä aika monta maalia hänen piikkiinsä yhtä lailla. Niin ne on vaan niinku niitä virheitä, tällaisia Coloradoja vastaan sellaiset virheet, niin et sä niinku selviä niistä.
Mulla lukeekin tällä paperista, niin jotenkin kun mä näen niitä highlightsia, niin semmoisia liian helppoja maaleja niinkin laadukkaille joukkuille kuin Colorado, niin silloin ei voi pärjätä. Liian helppoja henkilökohtaisia virheitä, merkkausvirheitä, ja se, että jos sä annat omiin niin 3-4 maalia joka peli, ei niillä voiteta. Ei, se vaan, se ei ole se sapluuna niin mestaruuteen, että se on pakko muuttua, ja edelleen mä oon sitä mieltä, että se pakisto huutaa jotain. Ja edelleen, en mä tiedä sitten maalivahti tilanne, että jos ne meinaa tästä päästä niin kuin ajatella Stanley Cupin mestariksi tai finaaliin, niin se, niin kuin me nähdään nyt tuossa toisessa sarjassa se maalivahtien taso, mikä se on, niin se on vain järkyttävän hyvää. Ja sillä joukkueet ratsastaa.
Joo. Ja sitten jos puhutaan niistä hyvistä puolista ja hyvistä asioista, niin Connor McDavidin pitäminen 7 pisteessä 4 peliin, niin mä lasken sen onnistumiseksi Cale Makarille ja Devon Tavesille, jotka pelasivat isoimmat minuutit Coloradon puolustuksessa, että se, niin kuin se Makarin luistelukyky ja Tavesin luistelukyky pysyä siinä mukana. Että erikoistilanne pelaaminen on sitten asia erikseen, millä nämäkin jätkät tehopisteitä nakerteli, mutta 5 pelissä, niin pääosin Makar ja Chase hallitti McDavidia ja Draisaitlia, ja se on niin kova suoritus. Että ikään kuin sitä alleviivatakseen vielä, niin sitten se painoi tuohon viimeisen 4. peliin, se Makar 1+4 6 maaliin, 5 pistettä. Niin onhan se niin kuin ihan, onhan se niinku ihan käsittämätön äijä se Cale Makar. Ei sitä, niinku sanat ei niinku riitä kertoa. Mä tein pienen taulukon. Mä voin käydä sen tässä nyt lävitse, mutta tiesitkö sellaista, että NHL:n pudotuspelit historiassa tuntee tällä hetkellä vaan 4 puolustajia, jotka on uransa pelannut läpi yli piste per peli pudotuspeleissä. Niitä on vaan 4. Se on aika pieni määrä. Siellä kärjessä...
No se on hirveä. Joo. Voin sanoa vanhana pakkina, että se on kuule niin vaikea tehdäkin se juttu, että en minä yhtään ihmettele, että niitä on niin vähän.
Mistäs mä löydän sut? Katsotaan sut pohjalle, jos mulla on tässä lista auki, että jos mä löytäisin mä haen tuolta.
Hae sieltä sillä aikaa, kun mä sanon vielä Edmontonista tavallaan sen, että kyllähän se niinku, ne voi ottaa paljon positiivisia tästä eteenpäin. Eli pääs konferenssifinaaliin, ne kun puhuttiin näistä playoff-kokemuksista, mitä se vaatii joukkueena, niin nämä on niitä kokemuksia, mistä vaan pitää imeä ne niin kuin hyvät puolet ja sitten ne heikkoudet. Ja sitten totta kai sen takia sulla on palkattu sinne GM ja valmentajat, jotka katsoo ne heikkoudet sitten, että millä me päästään niitä parantaa. Mutta se, että jos Edmonton luottaa, että kyllä se tästä niin kuin näillä kahdella herralla menee, niin ei kahdella jääkiekossa, ei, niin kuin pääset jonnekin, mutta et finaaliin asti tai voittamaan, niin kaksi herraa ei riitä. Ja kyllä se niinku tarvii Coloradosta huomauksen loukkaantumisia, nyt se materiaalin laajuus tulee esiin. Että se on niinku 4 ketjun, 3 pakkiparin peliä, joka siihen pystyy. Ne on vahvoilla sitten loppuvaiheessa.
Piste per peli keskiarvolla, rakas ystävä, oot pudotuspeleissä NHL:n historiassa siellä 156.
Okei.
Okay. Sun piste keskiarvo playereissa on 0,333 pistettä per peli. Eli sä oot pelannut pudotuspeleissä 105 peliä, sä oot tehnyt niissä 4 maalia ja 31 syöttöä ja 35 pistettä. 109 jäähyminuuttia ja plus-miinusmerkintä on urallas +5. Keskimääräinen okay. peliä pudotuspeleissä ottelua kohden 21.40. Eli kovia juttuja. Sä oot siellä 156 ja sitten katsotaan tässä suomalaisia. Suomalaiset ensiriviin, niin mä luettelen niitä, kun listalla tulee vastaan. Tuossa tulee Jyrki Lumme siellä 112. Keskiarvolla 0,419 peliä kohde Sonialla. Sonia pelasi 105 peliä ja teki 44 pistettä pudotuspeleissä. Sitten seuraavalle sivulle me mennään, niin me löydetään suomalaisista sellaisia pelaajia kuin Sami Vatanen. Vatasen pistekeskiarvo pudotuspeleissä 0,51. Ja vadulla otantaa 51 peliä, jossa 26 pistettä. Ja vadun yläpuolella suomalaispuolustajista siellä 63 NHL-historiassa on Reijo Ruotsalainen. Rexalla 86 peliä, 47 pistettä, mikä Rexalle tarjoaa puolestaan keskiarvon 0,547 pisteitä per ottelu. Ja sitten me tullaan vielä viimeiselle pääsivulle suomalaisen tehokkain puolustaja pudotuspeleissä 0,702 pistettä ottelua kohden Dallas Stars Miro Heiskanen. Otanta 47 peliä, 33 pistettä. Ja Miro on NHL-puolustajien listalla siellä 21. Ja kun mä sanoin, että yli piste per peli puolustajia on 4 kappaletta, niin kärjessä on sellainen tuttu nimi, puolustajien Wayne Gretzky, number 4, Bobby Orr. Eli Bostonin Bobby, 74 peliä, ihan vaatimattomat 26 plus 66, 92 pistettä. Eli 1,243 pistettä per peli. Ja istui muuten pudotuspeleissä siihen päälle vielä 107 minuuttia jäähyillä. Että siellä on hanskakin pudonnut jossain vaiheessa. No tälle listalle se Cale Makar sitten nousee. Tänne on puhuttu, että tälle listalle ei pääse enää. Jääkiekko on muuttunut niin paljon pelinä. Niin Cale Makar todistaa, että ei pidä paikkaansa. Nimittäin NHL-puolustajien pistekeskiarvolla mitattuna Cale Makar on NHL-historian toiseksi tehokkain puolustaja. 49 peliä, 12 plus 41, antaa 53 tehopistettä. 1,082 pistettä per peli ja vain 8 minuuttia jäähyä. Kolmantena tulee Rangers-legenda Brian Leetch. 95 peliä, 97 pistettä. Eli 1,021 peliä kohde ja 36 minuuttia jäähyt. Mä sanon tämän seuraavan takia. Koska neljäntenä listassa ja neljäntenä ja viimeisimpänä yli piste per pelikeskiarvossa on herra numero 77, Paul Coffey. 194 pudotuspeliä. 194 pudotuspeliä, joissa 196 tehopistettä. Ihan jäätävä. 1.01 pistettä peliä kohden. Ja Coffeylla pudotuspeleissä jäähyjä 264 minuuttia. Et se on ollut ihan riittävästi. Että aktiivipelaajista, esimerkiksi Erik Karlsson on aktiivipelaajista Makarin jälkeen korkeimpana. Siellä 11, 67 peliä, 53 pistettä, eli 0.791 on EK65:lla. Niin onhan niinku ihan tuo mikä tahansa mittari, on se sitten silmänäkötesti tai advanced stats tai ihan nämä perinteiset statsit, niin tämä Makar on ihan, tää on ihan käsittämätön tapaus.
No se on, ja sen näkee sen niin kuin pelistä, että se on niin kuin toisella tasolla. Ja se, mikä niin kuin minua kiinnittää, totta kai pisteitä niin kuin tulee, ja niitä varsinkin tuossa ylivoimaviisikossa tulee, kun siinä on niin taitavia äijä. Mutta se, että se pelaa 28 plus minuuttia per peli, niin se on kova. Se on 28 minuuttia, kun pelaat, teet tulosta ja oot muutenkin kentän kunkku, niin se on merkki siitä, että oot yksi maailman parhaista.
Joo, ja se on just se suhteutus siihen peliaikaan. Eli kun 28 minuuttia mahtuu niin paljon puolustamista ja kiekotonta pelaamista, ja sä et niin kuin vuoda, niin se tekee siitä pelaajasta ihan käsittämättömän kovan. Ja sitten se Devon Taves siinä samalla kyljessä, kun siitä puhutaan, niin ihan järkyttävän hyvä pelimies. Niin kuin ihan järkyttävän hyvä pelimies. Ja mikä mua itteeni lämmitti, kun mä tykkään raavaista puolustajista ja niistä stay-at-home-jätkistä, niin siihen ekaan peliin, kun se Josh Manson otti sen -4 talteen, niin sen jälkeen se heräsi tähän ottelusarjaan ja blokkasi hirveän määrän laukauksia, pelasi simppeliä kiekollista peliä, taklas, haasto, riisti, vähän hermostui ja hermostutti, mutta oli se Josh Manson, joka Colorado palkkasi sinne. Oli se niin kuin hirmu iso. Ja nyt siitä Coloradon tilanteesta sen verran vielä tuon finaalin lähteissä, että kun heidät voidaan tässä nyt paketoida, niin Darcy Kemper on ollut loukkaantuneena, mutta oli siinä nelospelissä niin kuin backup goaliina vaihtopenkillä. Mikä taas antaa ymmärtää, että jos sä olet rikki, niin sua ei oteta backupiksi. Voisin kuvitella, että Darcy Kemperillä Colorado tulee lähteä finaalisarjassa. Et Pavel Francouz teki sen, mikä Pavel Francouzin piti tehdä. Toi pelkkiä voittoja joukkueelle ja riitti voittamaan.
Se riittää. Eikä se, kukaan ei laske, että mikä sun keskiarvo torjunnoissa on tai maaleissa sisään, jos vaan pelit voitetaan.
Joo.
Sitähän se playerikiekko oli. Menikö muuten asiasta kuudenteen, menikö pitkään siinä jatkoaikamaalissa, minkä Arsi teki, kun tuomari katsoi? Se oli nimittäin niin lähellä, että oliko korkea maali. Miten kauan siinä meni?
No mun mielestä en mä kellottanut sitä, mutta jos mä sanon, että niin 3-4 minuuttia.
Joo. Aika iso maali oli nimittäin
oli,
kyseessä.
Mutta mä en näe ne hidastuskulmat, niin mä olin ihan varma, että ne hyväksyy sen, koska se on siinä rajatapauksessa, ja ne ei mene sellaista hylkää rajatapausta niin kuin väärän puolelta, koska NHL on pyhitetty siihen, että maalimäärät kasvaa, ja se on viihdettä. Niin tollaiset poisottaminen, mun mielestä se ei ollut korkeamaan, ja se on tosi vaikea sanoa, koska se ylärima on niin kaukana siitä, että niin, missä linjassa se on, että siihen tarvittaisiin oma kameransa, että joka on aina sillä yläriman tasolla, ja sitten vedetään joku laserviiva, ja nähdään, onko maila, kun se osuu kantaan, niin se on niinku tulkintakysymys. Mun mielestä se on alle riman ja sitä kautta niinku hyvä maali ja pirun taitava suoritus. Ja
kyllä.
Mä oon nähnyt yhden naisen MM-kisat tuossa Suomessa, kun meidän naisleijonat voitti kultaa jatkoajalla ja sitten ne ei voittanutkaan. Niin se on aika paradoksaalinen hetki.
Joo. Mut kyllähän tästä, jos Coloradosta muutama sana tästä sarjasta, niin sanotaan, niin kyllähän niin kuin materiaalilaajuus, yksilötaito, lukuun ottamatta kahta Edmontonin tähteä, mutta niin kuin meidän suomalaiset Mikko Rantonen, Arturi Lehkonen, loistava playoff kevättä vetää ja hienoa sarjaa. Ja kyllähän Colorado on ansainnut tämän paikan, just näistä kun mietitään edellisiä vuosia, hyviä runkosarjamenestyksiä, mutta sitten vähän pettymyksiä kuitenkin playareissa, niin nyt on niiden aika. Nyt ne on ansainnut tämän paikan. Se, että voittaako ne, niin se on vielä 4 voiton takana, mutta kyllä kun scouteen lähdettiin, niin kyllä Colorado oli yksi suosikki ehdokasta finaaliin, ja siellä ne nyt on.
Joku oli tehnyt hienon lipsinkin, eli huulitaluvun siitä FC:n jäälläolosta, kun konferenssipytty tuotiin, Bill Daly toisen sinne, ja se lähtee se klippi siitä, kun Rantasen Mikon huulet kertoo, että are we gonna touch it? Ja sitten joku pelaaja sanoi, että we're not gonna touching it. Ja toinen sanoo, että hei, oliko Landeskukki sanonut, että mä aion koskea siihen. Ja sitten McKinnon tulee siihen, että mitä tehdään, kosketaanko. Ja sitten tulee Joe Sakic, tulee vaihtoaitio, ja ne kääntyy kuin kanattiaksi emoa kohden kaikki sillä, että saa säännyt, mitä sanotaan. Ja sitten Joe Sakicin huolta lukee viimeinen lause, that's the damn thing, oli Sakicin sanonta. Ja sitten meni ja otti pokaalista kiinni.
Joo, kuultiin se selvennykseksi se, että tässä on niinku historian aikana, esimerkiksi kun mekin voitettiin, niin ei koskettu sitä pokaalia. Eli siinä on tämmöinen niinku uskomus, että taikausko, että jos kosket siihen, niin se tuo huonoa onnea, mutta mä en tämmöisiä usko. Minä olisin voinut koskea molemmilla kerroilla, jos se minusta olisi ollut kiinni. Mutta mä luin tuossa, kun näin sen, että ne koski sitä pokaalia, mä sitten menin totta kai lukemaan tämän artikkelin, että miten ne on päätynyt tähän päätöksiä. Niin kuin sä just tuossa kerroit, niin se oli mennyt, että ne oli Joe Jackingilta kysynyt, että hei, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja sinä vaan luki, että Joe oli sanonut, että do whatever you want.
Ja
sitten loppui, että koska sitä on
that's the damn thing. Ja sitten siinä oli kuva 2001 konferenssipytystä, niin säkikin halaili sitä. Että hänellä oli hyvä kokemus.
Joo, ei se. Mutta se, että tästä finaaliin nyt mennään, kun mennään kohta tuohon toiseen sarjaan. Niin tässä tulee vähän nyt Coloradolle sama tilanne, kun se oli Tampa Baylle. Nyt tulee taas viikon 10 päivän huili.
Joo.
Ja tämä on niin kuin minä sanon edelleen, korostan sitä, koska minä olen ollut näissä tilanteissa. Niin mä tiedän, että jos sulla on pikku vammoja, niin sä otat sen tauon niin kuin, sä otat niin kuin äitin lämpimää syleilyä, että kiitos. Mutta sitten jos sä oot niin kuin pelihuumori päällä, sulle on vammoja, niin tämä tauko ei ole välttämättä niin kuin hyväksi. Ja maalivahdeille varsinkin. Ja mä ajattelen, että siinä rytmissä pysymiseen, niin maalivahdit tavallaan, että kun puhutaan, että you are in the zone, eli sä niin kuin näet sen kiekon tavallaan, että se tulee kuin tavallaan rantapallo, että se niin kuin säilyy se touchi. Niin se ihan mielenkiintoinen kommentti siihen, mitä mä sanoin, oli Alex Kilhorn sanoi kolmannen pelin jälkeen, sanoi näin, että kun ne aloitti kaksi tuolla Rangersissa ja hävisi molemmat, olivat aika huonoja ne kaksi ensimmäistä peliä. Että eka peli oli ihan surkea. Toisessa pelissä me alettiin pikkuhiljaa löytää meidän jalat.
Joo.
Niin tämä on se, mitä mä yritin tuossa jo sanoa pari viikkoa sitten, että nämä tauko on välillä hyvä, mutta kun sä et voi simuloida tavallaan sitä pelifiilistä reeneissä, niin saattaa kestää tavallaan peli pari, että pääset siihen tavallaan, saat ne jalat taas siihen peliiskuun. Niin toivotaan, että nyt siellä kuitenkin Coloradossa vedetään kovia reenejä, vähän luistelureenejä, että pysyy se tatsi yllä. Mutta tämä on vähän sama tilanne nyt Colorado kuin Tampalla oli.
Joo, mä pidän tätä mielenkiintoisena. Nyt kun me päästään tästä toivon mukaan lähteen ja päästäänkin. Mä oon maanantaille varannut lennot, mutta voi olla, että lykkääntyy vielä, jos toi menee 7 peliä. Mutta mä en näe, että toi menee 7 peliä, me voidaan kohta puhua siitä. Mutta että mun ensimmäinen kysymys onkin, kun mä pääsen Denveriin, niin Parkkilan kautta sitten Jared Bednarille, kun siihen päästään, että miten te olette käyttänyt nämä päivät, koska niitä on vuosien saatossa on todennut, että niitä eri valmentajilla on erilaiset filosofiat. Toiset palauttelee ja palautuu niistä vammoista, vedetään pientä hikeä, mutta ei nyt ihan tosissaan tehdä mitään. Ja sitten on se Joel Quenneville, joka tulee siihen, että joka aamu vedetään sama juttu, se 35 minuuttia painetaan täysillä.
Kyllä, kyllä.
Et miten he on niin kuin lähestynyt sitä, että onko siellä pidetty oikeasti niin kuin kunnon tempoa yllä ja nostettu sykettä vai onko siellä niin kuin hiiskuteltu. Mä voisin kuvitella, että John Cooper tuntee joukkueensa niin hyvin, että sitä ei edes häiritte, vaikka ne häviää sarjassa ekan pelin sen takia, että ne on vetänyt löysää.
Toi on hyvä pointti, tuo Quenneville. Silloin kun mä olin Chicagossa, niin mehän voitettiin Minnesota 4-0.
Joo.
Ja mä muistan sen, meillä oliko siellä 10 päivän tauko, niin se antoi meille, no mullehan se tuli, totta kai oli tervetullut, kun minä olin poissa perheestä, niin mä menin 3 päivässä kotiin.
Joo.
Mä muistan sen, että meillä oli 2-3 päivää täysin vapaata heti sen pelin jälkeen. Mutta sitten viikko menettiin, niin kuin sanoit tuossa äsken, viikko vedettiin, sillä oli taistelureeniä, luistelureeniä, se 40 minuuttia, niin kuin, siis se oli ihan poikki, kun sä tulit, mutta se ei ollut mitään sitten, siinä vaan haettiin just sitä tatsia siihen, että se peli, peli tavallaan fyysinen puoli pysyy yllä.
Joo, ettei,
se, se kuulostaa hassulta, mutta se on ihan täysin totta.
Se on just näin. Mä niin kuin suosin tätä vaihtoehtoa huomattavan paljon paremmin, koska sit kun sä oot nostanut joka päivä ne kierrokset ennen sitä, niitä isoja pelejä ylös ja hakenut sen fyysisen kontaktin ja intensiteetin siihen, niin se on tosi paljon helpompi lähteä pelaan, kun sitten, että ihan polttelet sikaria, tiedätkö sä, tossa noin, ja sitten toinen kaveri vastapuoli on päännyt 7 peliä, tulee 2 päivän tauolla siihen ykkösfinaaliin, niin oot sitten ihan mopolla moottoritiellä, kun ne sieltä rupeaa puskee.
Se on totta. Hei, jos Coloradosta ennen kuin mennään tuon toiseen sarjaan vielä, että jos jotain semmoista haetaan, että mikä voi vielä olla kysymysmerkki, niin se Kadri loukkaantuminen, Nazem Kadri loukkaantuminen, se jonkunlaisen ongelman tuo siihen kokoonpanoon. No, sanoit äsken Kemperistä, että se on niinku tulossa takaisin, se on ihan ok. Mutta se, että voiko Colorado, nyt kun katsotaan tuosta Edmontonin sarjaa, niin pärjääkö ne sillä, että ne luottaa, että ne tekee 4-5-6 maalia per peli? Kuvitellaan, että siellä tulee Tampa Bay vastaan, joka vitsit puolustaa ja blokkaa ja on tiivistä. Niin se on mulle vielä niin kuin kysymysmerkki, että sillä hyökkäävällä pelitavalla voiko voittaa kupin. Mutta aika näyttää. Se on mulle semmoinen ainoa kysymysmerkki niin kuin Coloradolta, kun mietitään mestaruuskannun nostoa.
Seppälän Tommi twiittasi hienosti, että Tampa Bay Lightning on kuin kuristaja käärme. Ensin lähdetään liikkeelle vähän löysällä otteella ja kaveri voi kuvitella siitä, että pääsee karkuun, mutta sitten kun aletaan niin kun menee eteenpäin, niin se ote vaan kiristyy. Ja sitten jossain kohtaa se uhri ymmärtää, että hei helvetti, ei tästä pääse enää minnekään.
Aika hyvä vertaus.
Niin Tampa on just sellainen, että ne on 2-0 sillassa Rangersia vastaan ja ne näyttää vähän hitaalta ja eikö ne oikein jaksa enää. Nyt on mailimittari täynnä ja on pelattu niin paljon jääkiekkoa. Katinkontit, ihan ylivoimaisia. Nelospelissä ei antanut Rangersille palaakaan. Ja kuinka ollakaan se Big Rick on siellä taas 1-0 maali, niin kuin Patrick Maroon. 1-0 maalia tekemässä ja tuulettaa taas siinä sillä, niin kuin hei, se Maroonin tuuletus, että nyt toikin käynnistyy. Eihän tässä ole niin kuin mitään mahdollista. Toikin on jo käynnissä toi äijä. Niin eihän mun papereissani, nyt me mennään tuohon, voidaan kohta puhua niin kuin laajemminkin tästä asiasta, mutta mun mielestäni se henkinen matka Rangersillä voittamiseen nyt sitä Boan puristuksesta vastaa 3 maratonia. Vaikka ne kuinka on kotona pelannut hyvin, mutta ne on 2 peliä hakannut päätä Vasilevski, joka ottaa 95 pinnalla kiekkoja taas kiinni. Ja sitten ne taistelee ja ne kuittaa ja kun että saa maalipaikan, niin se Kutserovi painaa sen riman alle ja se Stamkos painaa riman alle ja Maroni lyö riipaunin sisään. Ja siis siinä on niin paljon kerroksia siinä joukkueessa, että sä niin kuin mun on vaikea tollaisen pelin jälkeen, missä nelospelikin tuossa nyt oli, että se Rangers, tiiäksä, että kun joku sanoi siellä kopissa, että come on guys, niin sekin tulee vähän sillä, että hei, joo, voidaan yrittää.
Hei. No tämä sarja lähti liikkeelle, mä sanoin, että Tampa vietään 6 pelissä.
Joo.
Ja nythän kun tätä tehdään keskiviikkona, niin tilanne on 2-2. Ja mä ajattelin silloin, kun mä mietin tätä sarjaa, mä ajattelin, että tämä alkaa Rangersin kotihallissa siellä Madison Square Garden. Se on hankala paikka pelata, kotiyleisö. New Yorkilaiset huutaa, siellä on hirveä meininki. Ne voittaa se eka peli. Mutta sitten mä ajattelin, että Tampa vie seuraavat 3. Eli tässä tilanteessa mä ajattelin, että me oltaisiin 3-1 tilanteessa Tampa Baylle. Ja sitten mentäisiin takaisin taas Madison Square Gardenin, missä taas Rangers voittaa, mutta sitten mennään Tampaan ja Tampa voittaa 4-2. Ja se oli mun tämmöinen, niin kuin tälleen mä ajattelin, että se menisi. Ainut mikä Rangers tässä, ne on hävinnyt 1 pelin nyt kotona. Että niin kuin puhuttiin tästä kotihallin ja kotiyleisen merkityksestä, niin tässä on se Rangersin ainut toivo, että nyt kun miettii, tämä pitäisi nyt kääntää semmoisessa minisarjaksi, että niillä on 3 peliä aikaa, ja niistä 3 pelistä 2 on kotona.
Joo.
Eli se pitäisi hakea se energia nyt sieltä silleen, että hei, että meidän vaikka 2 viime peliä meni, me oltiin aika altavastajia, meillä on kuitenkin 3 ottelupalloista 2 on kotona. Niin sieltä pitäisi ammettaa sitä tavallaan sitä energiaa, että ei meillä ole mitään hätää, meidän pitää parantaa, mutta meillä ei ole mitään hätää. Mutta kyllä mä edelleen veikkaan Tampaa 6 mutta jos tätä niin kuin Rangersin kannalta yritän kaivaa sitä, millä ne voisi tässä niin kuin pysyä ja mennä finaaliin, on se kotihalli ja kotiyleisön tuki. Ei mitään muuta.
Ja ylivoima, joka niillä on toiminut, mutta kun siinä on sellainen mutta, että toi Tampa joukkueena pystyy pelaamaan peliä, että niitä ei laiteta boksiin jatkuvasti. Nelospelissä 2 jäähyä. Lopussa tuli se, missä sitten Panari pääsi kaventaan 3-1, kun ne palasi 6-4 vastaan siinä kohtaa taisi olla. Niin, niin siinä on just ylivoimalla, mutta kun ei toi, kun toi Tampa on vielä joukkueena niin ärsyttävää, että jos se tietää, että vastustajalla on hyvä ylivoima, ja sitten kun se peliä oikeasti linjataan, että nyt tämä suunta tästä muuttuu, niin ei niin päästä sitä ylivoimalle. Se on, se on paras paikka puolustaa ylivoimalta, kun ei ota jäähyjä.
No, mä äsken luvin tuommoisen, en mene ihan luvinko oikein, mene takuisen siitä, mutta ihan kun olisi lukenut, että sitten eka pelin jälkeen 5-5 vastaan Rangers ei ole tehnyt maaliakaan. Eli kaikki muut maalit on tullut YV:llä. Eli niin kuin me ollaan Rangersista puhuttu tässä pitkän matkaa, että missä ne on hyviä, on totta kai se Sterkin maalilla ja sitten YV Piru hyvää, millä ne on voittanut runkosarjassa pelejä, ne on voittanut paljon pelejä PR:ssä. Mutta nyt kun tulee tämmöinen joukkue vastaan kuin Tampa Bay, niin se pitäisi se 5-5 vastaan peli päästä. Siellä pitäisi tulla tehoja myös, jos meinaa tämmöisen joukkueen kaataa. Mutta sen sanon Rangersin puolta, täytyy, mä oon sitä peliä nyt seurannut, varsinkin te ekaa kahta, niin niiden avauspeliä, että pakkien yhteispeliä, niin kuin se kolmikon alinjätkä on siinä lähellä tukemassa, että avauspeli on toiminut. Mutta nyt kun mentiin Tampa Bayhin ja sitten Tampa pää sai ne jalat alle, niin kuin Alex Killon sanoi, ja lähti painaa painetta sinne Rangersin pakkeen, niin sitten oltiinkin pulassa, että se jos Tampa pääsee samalla fiiliksellä ja samalla huumorilla ja pelitemmolla tuonne Madison Square Garden, niin kyllä tulee Rangersin pakeilla kiire.
Me ollaan puhuttu 4 tuotantokautta ja tullaan puhumaan vielä niin monta kuin tehdään. Ja kaikki, ketkä jääkiekosta jotain ymmärtää, sanoo, että parhaiten pelaajien pitää olla parhaita silloin, kun peli on linjassa. Game 3:ssa, jonka Tampa voitti kotonaan 3-2, Nikita Kucherov, Rangers johti sitä peliä 2-0. 2 ylivoimamaalia näytti siltä, että se homma menee. Mm-hmm. 2-1 maalin teki Kucherov, sen syötti Hedman ja Stamkos. 2-2 maalin teki Stamkos syöttäjänä Peria Kucherov ja 3-2 Andrei Palat, Kucherov ja Hedman syöttäjinä. No mikä se oli nelospelin tarina sitten, kun se Patrick Maroon löi sen ensimmäisen rebound-kiekon 2-3-8 hurmosmaaliin sisään, jossa Zach Bogosian oli jostain kädet ja paino sen kärkikynän siihen.
Minun piti ihan aamulla tietysti vetää takaisin sitä nauhaa, että hetkinen, oliko tuo Bogosian mikä veti?
Mitä se teki?
Hienon kynän veti tuossa ihan kaaville pakin.
Joo, niin Maroonin jälkeen, niin ton maalin jälkeen se tahtomaali siitä, niin sitten 2-0. Kucherov tekijänä, Palat syö ykkössyöttärinä ja Jan Rutta saa kakkosen siitä. 3-0 Stamkos tekijänä, Andrei Palat syöttäjänä, ykkössyöttäjänä ja Jan Rutta taas kakkossyöttäjänä. Ja sitten tyhjän maali, niin Andrei Palat. Ja se on Andrei, mä tiedän jo, se on Andrei, mutta kun se taipuu suussa Andrei, Andrei.
Andrei.
Niin silloin kun parhaiten pitää olla parhaita, niin tuossa mä nyt luettelin nimiä sulle Tampan joukkueesta, sen joukkueen parhaita, niin ne on tuolla listalla.
Ja mutta arvaa, kenestä harvoin puhutaan, mikä on aika tärkeä niin kuin henkilö tässä just Stamkos ja Kutserun rinnalla, on tämä Andrei Palat.
Joo, just näin.
Vitsi, miten hienosti pelasi eilen ja taisteli ja väänti ja taklasi ja pysyy kiekossa ja... Niin nämä on niitä playoff-pelejä, mitä niin kuin joka joukkue kaipaa, jos meinaa mennä pitkälle.
Odotas, mun on pakko se kaivaa tuosta. Pieni hetki, mä otan yhden sivun vielä esiin mua. Koska minäkin tässä sorrun siihen. Toki mä puhuin jo arvostavalla sävyllä hänestä tuossa, kun kerroin, että hän on ykkössyöttäjänä ja tekee näitä maaleja. Mutta tämä on ihan käsittämätön näin, ja tämä on 31-vuotias. Silloin muuten sopimus on katkolla. Mutta tämä oli silloin 15 teitä vastaan, niin tämä oli nuori poika vielä ja tämä oli niin tulossa sieltä. Ja tämä oli niin tulevaisuuden nimi ja tiedettiin, että tulevaisuus tulee olemaan niin iso tällä jätkällä. Se pelasi, odotas kun mä katson tuosta 15, se pelasi 26 peliä silloin teitä vastaan ja sinä keväänä. Teki niissäkin peleissä 16 tehopistettä, 8+8. Eli on ollut siellä niin kuin liekissä jo yhtä lailla, mutta NHL:ssä ajattele, se on niin kuin Andrei Palat tuossa nyt pelaajana, joka nyt harvemmin ei nouse sillä esille, kun puhutaan supertähdistä. Niin 130 pudotuspeliin 44 häkkiä, 42 syöttöpistettä, 86 tehopistettä. 0,66 piste keskiarvoilla, kun kakkosketju jätkänä. Niin on niin kuin ihan jäätäviä numeroita. Ja sitten kun sillä on monta niin kuin game, series clinching game maaleja ja niin kuin, 7. kierroksen varaus. Numerolla 208.
Mm.
Niin ihan ok löytö.
Ihan ok löytö. Niin kuin mä sanoin tuossa äsken, että näitä tämmöisiä playoff-tarinoita tarvitaan ja pelaajia tarvitaan, mutta harvoin ne pääsee kuitenkaan otsikkoihin, että ne niin kuin pitäisi olla enemmän otsikossa, kun niillä on hirveän tärkeä rooli. Ne tekee tilaa näille tähdille ja ne pystyy tekemään peliä ja ne menee sinne kulmaan, ei valita. Vähän kuin Arturi Lehkonen tällä hetkellä, että se on niin kuin ristää ja raastaa ja tekee tehoja siellä täällä ja jätkät kunnioittaa, joukkuekaverit ihan noin. Niin nämä on hienoja pelimiehiä.
Odotas, mä katson, koska mun mielestä se oli toisiksi tehokkain 7. kierroksen pelaaja koskaan pudotuspeleissä, Andrei Palat. Kuka?
Rangersin puolta minusta Artemi Panarin voisi olla parempi.
Ei, joo, se on hyvä.
Pitäisi pystyä parempaan, niin kuin mitä nyt niin kuin näyttää. Ylivoimalla se edelleen on niin kuin hyvä ja tekee, mutta kyllä vielä viitta vastaan. Niin
joo, samaa mieltä.
Se jää uupumaan sieltä. Jää vähän niin kuin pelokkaasti uupumaan, sanotaanko näin, ihan suoraan.
Joo, nyt en löydä, kuka oli se kaikkien aikaa tehokkain 7. kierroksen pelaaja pudotuspeleissä. Mulla on yksi hunch, mulla pyörii päässä. Mun on pakko nyt googlata vielä se, että onko hän 7. kierroksen varaus. Tosta se tulee. Niin saadaan tämäkin tieto. Mutta siis mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa Panarinista. Nythän on vähän normaalia parempi laitahyökkääjä tällä hetkellä. Taidokas laitahyökkääjä, mutta kun sen pitäisi olla niin kuin superstar-kategoriassa, sen pitäisi olla siellä ikkunassa. Nyt ei riitä niin kuin OK-tason tekeminen, niin se ei riitä. Sun täytyy johtaa edestä.
Ja se, mikä Tampa Baylla on vielä, en tiedä mitenkä lähellä hän on pelikuntoon, Braden Point, että jos hän tulee vielä pelikuntoon tässä niin kuin seuraavassa peleissä tai finaalissa, jos ne sinne pääsee, niin se on kyllä semmoinen apu joukkueelle. Kylläkin ei ole pelannut vähän aikaa, että menee varmaan peli pari, mutta se, että hänen nimi näkyy siellä pelaajalistossa, kun lähdetään pelaamaan, niin kyllä se antaa jo vähän niin kuin potkua joukkueelle. Niin se on kyllä tärkeä pelaaja, jos vaan pelikuntoon tulee.
Lopetan etsintäni, en löydä sitä tehokkaita 7. kierroksen pelaajaa, mutta jossain kohtaa sen kaivan ja kerron sen teille sitten vaikka Stanley Cup-finaalien aikaan, kun Andrei Palat siellä finaaleissa tulee Tampan paidassa pelaamaan. Mä uskon siihen 4-2 juttuun, että kaivaa nyt MSGltä sen yhden vierasvoiton 3-2 ja sitten Amalialainen paketoi sen 4-2. Että jos jotain muuta tapahtuu, niin sitten on aika iso yllätys.
Joo, pitää olla tosi iso yllätys, jos tästä Rangers menee jatkoon. Silloin on kyllä niin kuin jättipommi, mutta se kotiyleisö, kotihalli, jätkät kasvaa 5 senttiä, jokainen vähän pituutta lisää, niin sillä on uskomaton voima näissä hetkissä, että sieltä Rangersi on ammettava energia, jos tämän meinaa viedä.
Saatko sä peitettyä sen tunteen, että sä tiedät olevasi huonompi joukkue?
Kyllä se kotona vaan, kotihalli ja kotiyleisö on vaan, mikä se niinku... Joo. Se nostaa sitä tavallaan sun itseluottamusta ja kaikki on niinku mukavampaa ja helpompaa ja se energiataso, mikä pelaajilla kotihallissa versus vieraassa, niin se tulee automaattisesti kotona. Niin tässä on Rangersin kyllä, se on niiden toivo, että ne on pelannut kotona hyvin, niin niillä on nyt 3-2 kotona, että se on ainut toivo.
No jos spekuloidaan nyt sillä, että Tampa Bay Lightning menee finaaliin, niin mä tällaisen statsin asian tuolta kaivoin, niin peräkkäisiä Stanley Cup finaalipaikkoja on eniten Montreal Canadiensillä 51-60. Ne meni 10 kertaa peräkkäin Stanley Cup finaaliin. Ja sitten ne voitti 5 mestaruutta putkeen 56-60, mutta se on sitä omaa aikakauttansa. Ja silloin oli 6 joukkuetta vaan, niin siitä ei voi pidempään niin kuin johtopäätöstä vetää. Dynastia nimeltä New York Islanders. 80-83 4 finaaleissa peräkkäin voitti ne 4. Se oli se Islandersin dynastia. Ja mikä tässä tekee niin kuin ihmeellisen, mutta ajattele sitä, Edmonton Oilers ei ollut koskaan dynastiansa aikana 3 vuotta peräkkäin finaalissa. Ne voitti 84-85, mutta missas 86? Sitten oli taas 87 ja 88 voittajia, mutta missas 89? Kunnes ne pelasi Gretzkiä ilman vielä 90 ja voitti mestaruuden. Eli ne voitti noin 5 mestaruutta, mutta koskaan ei 3 kertaa peräkkäin finaaleissa. Niin nyt korostaa sitä, että ei siihen kyennyt Blackhawks, Ei siihen kyennyt Pittsburgh Penguins, ei siihen kyennyt Los Angeles Kings, kun orastavasti puhuttiin, että onko tässä dynastian alkua. Joo. Niin tämä Tampa Bay-joukkue, jos nämä painaa tästä nyt finaaliin, niin kuin mä ennakoin, niin kolmannen kerran peräkkäin, niin se on ensimmäinen joukkue, hei New York Islandersin jälkeen, joka on kolmasti finaaleissa.
Se on kova. Se on kova. Ja tälleen entisenä pelaajana voin sanoa, en ole peräkkäissä finaaleissa ikinä ollut, mutta se matka runkosarjan jälkeen tänne finaaleen, kahdesti ollut finaaleissa, yhden hävinnyt, yhden voittanut, niin tiedän ne fiiliksien erot siitä ensinnäkin, miltä tuntuu hävitä finaalit ja tiedän, miltä tuntuu voittaa. Mutta se, että sä meet sinne tavallaan vuodesta toiseen, nyt nämäkin todennäköisesti kolmannet peräkkäin, niin se on aika paljon jääkiekkoa sinun kropassa ja aika paljon reissaamista, aika paljon unettomia öitä, aika paljon pieniä loukkaantumisia, jollakin vähän isompia. Niin kyllä on niin ison hatunnoston arvoinen suoritus kyllä, vaikka ne ei voittaisi kolme Stanley Cupia peräkkäin, mutta jo tähän asti pärjänneenä, kaksi voittaneena ja nyt taistelevat finaalipaikasta, niin se on niin paljon jääkiekkoa, että mulla on niinku vaikea kuvitellakaan, että mikä se niinku olo siellä kropassa on ja miten niinku tavallaan semmoinen fyysinen ja henkinen puoli pitää hoitaa, että pystyt pelaamaan tällä tasolla. Niin se on kyllä, se on todella vakuuttavaa touhua koko organisaatiolta, ei vaan pelaajilta.
Ja Julien Brisbouxlle iso hatunnosto siitä, että kun katsoo Tampa joukku, että hei, tämän kauden jälkeen sopimukset loppuu puolustuksessa vaan Jan Rutta. Se on 31-vuotias. Mm. Nyt siellä on kolme sormusta, niin se voi varmaan lopettaa sen jälkeen. Riley Nash, joka on ylimääräinen hyökkääjä tällä hetkellä, tai pelasi nelospelissä, pelasi jotenkin vaihtoja. Nick Paul, joka tuli sisään, on ollut tosi hyvä, niin sillä loppuu diili. Ja sitten Andrei Palat. Mutta kaikilla muilla jatkuu.
Se on muuten ollut, hei, se Nick Paul, se on ollut mulle yllätys.
Se on tosi hyvä.
Mä en tiedä, eikö se ollut Ottavassa ennen?
Oli,
niin ei tullut tietysti niiden pelejä, kun ne ei oikein pärjännyt, ne ei tule katsottua. Niin tää on positiivinen yllätys ollut mulle, tämä Nick Paul.
Ja sitten taas, kun sun sanotaan, että koko orkesteri ympärillä on niin hyvä, niin se hyvyys tarttuu. Siinä on niin kuin, se vie mennessään. Se Nick Paulista,
no se kulttuuri.
Siitä näkee sen, että se joukkue on ympärillä sellainen, että se ei voi tarjota kuin parastaan se Nick Paul, ja se antaa sitä.
Niin, ja mä voin kertoa tästä kulttuurista, voisin niin kuin puhua pitempään. Mä oon ollut joukkueessa, missä sitä ei ole. Esimerkiksi kun me alkuaikana Nashvillessä ei voikaan olla, kun oltiin uusi organisaatio. Mutta sitten kun sitä tavallaan on ollut vähän semmoisessa, missä sitä vähän on sitä kulttuuria, mutta sitten kun mä menin Chicagoon, missä oli jo kaksi voitettu ennen minua, niin sen tuntee sen kulttuurin, kun siihen koppiin menee. Että se niin kuin työmoraali, se asenne, mikä näkyy silleen niin kuin joka päivässä elämässä, niin se on ihailtavaa. Ja voi vaan kuvitella, että se on samanlainen täällä Tampa Bayssä, että kaikki asiat, mitä pelaajat tekee elämässään, tähtää siihen jääkiekkoon ja vaan jääkiekkoon. Ja sitten kun se kausi on totta kai ohi, niin sitten nautitaan elämästä, mutta se on ihailtavaa olla siinä mukana ja mä pääsin Chicagossa siitä nauttimaan, että mä uskon, että Tampa Bayllä on aika lailla samanlainen juttu meneillään.
Mä jäin miettimään, sojunko, hyppäsin takaisin Cale Makariin, niin ajattelin, että se on 27 vuoteen asti kiinni 9 miljoonalla. Että se sainaston, niin että 9 miljoonaa kaudessa, se kuulosti aika paljolta. Mutta nyt kun katsoo, mitä se toimittaa, mitä se pelaa, niin sen ympärissä pystyy rakentamaan niin kuin seuraavat hetkinen 5 vuotta. Contenderin joukkue. Se on vaan niin, 23-vuotias.
Ja mä sanoisin vielä tuosta Coloradosta sen, että kun sanoit tuossa, että muutamalla vaan loppuu sopimus. Mutta niin kauan, kun siellä on Andrei Vasilevski maalilla, niin kauan, kun siellä on Victor Hedman pakkina, ja sitten siellä on Stamkosia, Kutserovia, tämmöisiä. Ja Pointti, Braden Point. Ja sitten jos saa pidettyä vielä vähän Paulin ja Palatin, niin minnekä ne häviää tästä kartalta yhtäkkiä? Ei minnekään, että ne tulee tässä nyt muutaman vuoden vielä olemaan. Sitten alkaa ikää varmasti tulemaan ja hidastuu, mutta niin kauan kuin nämä herrat on siellä kokoonpanossa, niillä on mahdollisuus voittaa. Niin se kulttuuri on luotu sinne ja nämä jätkät kantaa sitä ylpeydellä tästä etenkin päin. Että jos sinne uusia jätkiä tulee, niin ne näkee sen ja ne omaksuu se, että tässä on meidän tyyli, millä mennään ja tätä se vaatii voittaminen. Se on kyllä hienoa nähdä siinä livenä, että mitä se niin kuin käytännössä on.
Joo, se on sellainen asia vielä sopimusasioista, kun puhutaan, niin Nazem Kadrilla loppuu diili. joka tulee kaikkien lähteiden mukaan, niin voi olla, että muuten ei ole erittäin rahaa kyllä Cap Hitissä siihen, mutta että voi, tekee varmaan melko ison rahan, kun tosta lähtee.
Ja tota, kyllä.
Mä sanoisin, että tämä kevät on sitten sellainen, että vaikka Arsi on tosiaan 2,5 miljoonaa tehnyt kaudessa, ettei sekään ihan pennitön ole. Mutta tämän pudotuspelikevään jälkeen, kun Artturi Lehkonen sorvaa uutta sopimusta, niin ihan heti ei tarvitse miettiä maidon litrahintaa kaupassa, kun tota lähtee tuosta eteenpäin. Sen verran nimittäin niin tulee.
Voi Turussa mennä vähän parempaan kauppaan ja pihvikauppaan, ostaa vähän parempaa pihviä.
Kyllä.
Mitä sä veikkaat? Nyt jos meidän pakko spekuloida, kun ei ole toinen finaalivastustaja, mutta lähdetään siitä, että se on Tampa Bay, niin mitä sä veikkaat, että käy?
No kun mä menen paikan päälle, niin mikä mua ilostuttaa siinä asiassa Tampan ja Coloradon sarjassa, jos se toteutuu, niin se ei mene ainakaan 4-0 kummallekaan. Sen mä pystyn niin kuin lupaa.
No mä tietysti minun on helppo nyt tässä pysyä minun omassa vedossaan, koska mä veikkasin ennen kuin playerit alkoi, että Tampa Bay vie kolmannen mestaruuden. Niin mä pysyn siinä.
Meillä on hyvä väittely, että, koska mä sanoin, että se oli Colorado. meidän suosikkihepat on siellä.
Kyllä, meidän suosikkihepat on siellä. Ja mä sanon, että tämä menee seitsemänteen peliin, kun mestaruus ratkeaa. Se on niin tiivistä ja niin hyviä joukkueita, että Tampa Bay... Jos on Colorado Tampa Bay, niin Tampa Bay vie seitsemässä pelissä mestaruuden. Jos se on Rangers, jatkan vielä, niin Colorado vie viidessä pelissä.
Jos se on Rangers, niin Colorado vie neljässä.
Selvä.
Mutta se on vähän niin kuin sellainen, miten mä sen sanoisin, niin kuin fuskukortti. Tai pokerissa pelasit kuudella kortilla viittä vastaan vastustaja, kun sulla on Vasilevski. Se on vähän niin kuin huijauskortti se Vasilevski. Sä et voi ketään tuoda siihen tiskiin sillä, että vetäisi sen kanssa vertoja. Ja sehän on se, jos mennään tuohon finaaliin, niin on se Fransus tai Darcy Kemper, niin tota, vääjäämättä ei ole samassa kategoriassa millään Vasilevskin kanssa. Millään. Ja se on se, niin kuin se juttu.
Ja nyt Kadri puuttuu vielä sieltä. Ilmeisesti on sormi leikattu, että ei
joo,
pääse finaaliin. Peukalo.
Joo, hän itse twiittasi, että... Se oli, että out of this series, en katsotaan finaali, ja ehkä finaaliseriastakin, niin hän oli itse Instagramissa kommentoinut siihen, että oh, we'll see, ja hymiö siihen perään. Eli, hän antaa ymmärtää, että hän olisi sitten jossain kohtaa mukana, että heiltähän puuttuu Samuel Siraa, se rintalasta murtu, mutta toi puolustus on niillä niin järkelemmäinen, ja heille riittää syvyyttä, niin se ei tule siihen se ei tule kaatu. Se kakkosentteri homma... Itse asiassa tämä on vähän paradoksaalista, mutta se tuli nelospelissä ongelmaksi, koska siihen istutettiin Rantas Mikko siihen kakkosen sentteriin ja ajateltiin, että tällähän tämä muuten kätellään. Mutta ei käteltykään, se Raunon peli ei siitä oikein ottanut huomiinsa ja se vähän falskas. Siirrettiin kolmanselästä takaisin laitaan ja Konfer nostettiin siihen kakkosen keskelle ja sitten se alkoi taas pikkuhiljaa toimii se homma. Mutta varmaan... Jared Bednaria ja koko valmennusta tuolla, niin mietityttää, että miten me tämä homma klaarataan.
Joo. Se on, en ole pelannut hyökkäänä ikinä, mutta jos heitetään yhtäkkiä laiturilta sentteriksi, se rooli omassa päässä muuttuu aika kovasti. Varsinkin omassa päässä ja tietysti aloitusten ottaminen, mutta ei se ole kyllä niin yksinkertaisesti, että hei, me pelaapa nyt sentterinä, vaikka joskus olet pelannut. Kyllä siinä joutuu sentteri vääntämään omassa päässä joskus aika pitkiäkin aikoja versus siihen, että olet laitahyökkääjä. Niin kyllä ei ole kyllä niin helppoa hommaa, mutta näin mä veikkaan, että jos on Colorado Rangers, Colorado vie viidessä pelissä. Jos se on Colorado Tampa seiska pelissä. Näin mun veikkaus. Siinä on hyvä päättää, kato kimattia kausi.
On, mä katon vielä sen, että Coloradossa on yksi jätkä voittanut yhden mestaruuden. Eli se on se nelosketjun Darren Helm, joka on saanut Red Wingsin alkuvuosinaan yhden kannun.
Niin, totta.
Mutta niiden voittokannut on niin kuin siinä. Niin noi voi toiselta puolta tuoda sormuksia sitten tuon finaalisarjan alkuun ja vähän näytellä niitä, kun niitä on jonkin verran.
Mutta kyllähän tässä tietysti suomalaissilmin toivoisi, että se on Colorado totta kai. Mutta
kyllä.
Mä nyt pysyn tässä omassa...
Oot sä ilkeä.
Olevissa veikkauksissa. Niin. Oot sä ilkeä savolainen.
Ilkeä savolainen, kyllä. Okei, eiköhän me ollaan maalissa Kimanttia podcastin kanssa tämän vuoden puolella ja enää jää kiitokset.
Kiitos sinulle, kiitos.
Ja kiitos itsellesi.
Kiitos kuuntelijoille.
Joo, nimenomaan.
Tämä oli mukavaa.
Kiitos teille kuuntelijat, että olette meidän Kimanttia perheessä mukana ja kuten Kimesen on sanonut monta vuotta, niin ne on helppo toistaa ne sanat, että teitä varten me täällä höpistään.
Kyllä,
et niin kauan, kyllä. Niin kauan kun te kuuntelette meitä, niin kyllä me tätä jaksetaan tehdä, että tämä on jokaisen viikon heinä, kun tätä pääsee tekemään.
Niin, tässä kauden mittaan aina sattuu. Meillä on muutamia vieraita kyllä. Siellä sun täällä, niin nämä on ihan hienoja muistoja itsellekin. Ja sitten totta kai meidän hyväntekeväisyyskampanja, mikä meni niin täydellisesti maaliin, niin se oli yksi hieno tapahtuma tässä Kimanttia podcastin aikana ja kauden aikana. Niin tästä kaudesta jäi hyvä mieli.
Kyllä. Ja nyt vietetään kesää Kallaveden äärellä ja me täällä Näsijärven äärellä. Ja sitten mä starttailen tuonne finaaleihin, niin
hyvää matkaa.
Kiitos.
Hyvää
niin matkaa. Syksyllä me palataan Kimanttia yhteisön kanssa ja ollaan me Kallaveden mies, ollaan me yhteydessä, niin pitäkää kelistä huolta siellä.
Kun meet sinne Koloraanoon, sanohan sille Jussi Parkkille terveisiä, että vieläkö se on päiväunet nukkunut meidän podcastin.
Mä kysyn, että missä jaksossa se menee.
Aina pystyy 2 minuuttia kuuntelemaan nukaa. Se on varmaan vielä kakkosjaksossa.
Mä kysyn, kun mä hänen kanssaan eilen vaihdoin viestiä. Hän oli aika fiiliksissä, että me tullaan sinne, niin se on siistiä päästä Jussia näkeen kanssa.
Hei, nauttikaa matkasta.
Nautitaan.
Hyviä finaaleja.
Kiitos, palataan.
Hyvä.
Moi.
Moi.
Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.